фестивальләр сабан туйлары турында сөйләшүне азатлык дулкыннарында дәвам итеп сезнең игътибарга яңа гасыр телеканалы хәбәрчесе Альфред Мөхәммәт Рәхимов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул Кострома, Вологда, Ярославль һәм Русиянең башка төбәкләрендә булып кайтканнан соң татарларның хәле бик яхшы түгел икәнен турында әйтә. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
Чит регионнарда яшәүче татарларның тормышы гадәттә мәчет тирәсендә бара дип сүзен башлады Альфред Мөхәммәт Рәхимов. Аңа Татарстан яңа гасыр телеканалының хәбәрчесе буларак Русияның күп кенә төбәкләрендә булырга туры килгән. Анда яшәүче татарларның тормышын күзәтүеннән һәм алар белән сөйләшүләреннән чыгып, ул читтә яшәүче милләттәшләребезнең киләчәге бик өметледән түгел дип белдерә. Читтәге татарларның урта буынында тел сакланып кала алса да, яшь буын татарча белми ди ул.
Альфред, менә син күптән түгел генә сәяхәттән йөреп кайттың. Кострома территорияларыннан, Волга буйларыннан дип әйттең үзеңдә. Шунда татар тормышларын күргәнсеңдер. Анда татар тормышы белән бер таныштырып үтәр. Ничек анда син күз алдыңа?
Ну, татар тормышына килгәндә, мәсәлән, шундый түгел ничектер кызганыш хисләре туа дип әйтергә мөмкин. Мәсәлән, шул Волгада булганда, Волга мәчетендә, гадәттә инде татарның тормышы мәчет тирәсендә кайный. Мәсәлән, шул Волгада адресында имам безнең кеше, татар кешесе, мәчеткә йөрүчеләр арасында бер милләттәшебез дә юк. Шуңа да имам рус теленә күчәргә мәҗбүр түге. Ниләрнең мәхәллә халкының күпчелеге анда таджик, чечен, башка милләт вәкилләре дигәндәй. Мәсәлән, бер генә шундый мисал, бердән бер мәчеткә йөрүче хатын-кыз, ул да булса рус хатыны, ислам динен кабул иткән Светлана исемле, мәсәлән, татар әбиләре дә юк, өлкән буын вәкилләре дә юк, анда урта буын вәкилләре дә юк, яшьләр дә юк дип әйтергә мөмкин. Кастромада хәлләрне килгәндә, мәсәлән, билгеле булганча, шул Кострома бит инде элек-электән анда мәчет революция хәтердә, мәчет булган, мәсәлән, тегемне шул Бәдиу заман Саид Нурсиның әсирлектә булган вакытта, на шул Костромада булуы мәгълүм, шунда имам вазифасында башкарган мәшһүр төрк галиме, дин галиме. Һәм татарлар тормышы кайнаган дип сөйләр, хәтта 50-нче елларга кадәр анда татар мәктәбе дә булган, татар телен өйрәнгәннәр, татар клубы да булган, анда тормыш кайнаган. Хәзер инде кызганычка каршы менә шул әйтергә кирәк, шул татар бистәсендә яшиләр. Ниндидер менә шул Ярославль өлкәсендә әле Иван Грозный, Ярославль өлкәсендә Иван Романов татарлары диләр инде аны. Иван Грозный татарларга җир бүлеп биргән, урын бүлеп биргән. Алар үз диннәрен үтәгәннәр, анда тормыш кайнаган. Әмма 18-нче гасырларда мәҗбүри чукындыру башлангач, мәсәлән, бу кешеләрне патша хөкүмәте шул туган җирләреннән куа Костромага.
Һәм чукынмаганнар өчен.
Чукынмаган өчен. Чукынганнар алар теге христиан динен кабул итәләр дә, аларга ниндидер милек тә бирелә, алар тормышларын дәвам итә. Ну, ахыр чиктә руслашалар. А бу чукынырга теләмәгәннәрне патша хөкүмәте мәҗбүри рәвештә күчерә Костромага. Менә шул Костроманың бистәсендә шул халык яши. Ни кызганыч, менә шул күчеп килгәннәрнең варислары, аларның теге балалары татарча белмиләр. Менә әйтәләр инде шундый кешеләрнең берсе 1904 елгы Гайша апа яшәгән. Ул 101 яшендә үлә 2005 елда. Шул Гайша апа 101 яшьлек Гайша апа татарча сөйләшкән, татарча белгән. Гайша апаның ире татарча инде белмәгән. Балалары аны Гомәр абый дигән Бөек Ватан сугышы ветераны. Аңа инде Гайша апага 107 яшь булыр. Но, димәк, 80-дән артык сугыш ветераны булган шул Гомәр абый, ул татарча сөйләшү генә түгел, аңламый да, мәсәлән, сөйләшкән. Димәк, 90-гә җиткән бабайлар да бу да татар телен белмиләр. Татар телен беләләр, мәсәлән, кечкенә чакта теге шул Костромага күчеп килгән халык, мәсәлән, бик күп анда без очраттык Чистай районыннан күчүчеләр.
Чистайда бит күбрәк мишәрләр, алар үз шул мишәр диалекты дәвам итәме анда, или алар татарча сагынтып барамы?
Алар әдәби телдә сөйләшә, гаҗәпләндем, шул аның татар җәмгыятының җитәкчесе, татар мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Закиров Хәсән әфәнде ул нидә сөйләшә, үзе түгел диалектта сөйләшә, алар белән анда сөйләшә. Ну, һәрхәлдә ничек кенә сөйләшмәсен, но яшь буын вәкилләре гомумән белми. Ни татарча да, ни шәрчә дә дигәндәй.
Альфред, гадәттә Казанга килгән шушы төбәк татарлары күбрәк татарчалары әдәби телләр яхшырак шикелле күренә, аларда татарлык бетмәгән шикелле тоела. Ләкин хәзерге менә шу сөйләшүдән чиктер
читтеге татарларда да татарлык бетип бара, тил бетип бара, дин бетип бара деген фикер туа. Чынында шулаймы?
Шулайдыр деп ойлойм мен. Мәсәлән, ничектер менә шул сәйтәсе бит татар нигә килгән, Казанга килгән татарлар. Ну, алар теге ихтибар иткәнсез, күбесе 50-дән арткан кешеләр, 50-дән 50-60 яшьлек кешеләр. Яшьләрдә ничектер кызыксыну юк татар теленә. Хәтта мәсәлән, менә безнең татарлар өчен үрнәк булырдай шәхес, мәсәлән, Фәрит Ләпин бар, Иванов өлкәсендә. Анда бик яхшы төстә оештырылган уку-укытулар да, менә алар да әйтә, яшьләрне җәлеп итә алмыйбыз. Яшьләр әйтә, безгә кирәкми, татар теле дә кирәкми, мәчеткә дә җирмибез, безгә бу кирәкми ди. Анда фәкать менә татарлыгын яшьләр искә ала, теге, менә ислам дине булмаса, мәсәлән, ул мен татарлык бетер иде. Шул ислам аркасында гына, мәсәлән, теге кеше үлгәндә анда туганда дигәндә шул мулланы чакыралар инде мәчеттән теге. Ничек искә төшә, без бит әле мөселманнар, без әле татарлар дигән.
Менә син шит төбәкләрдә күп йөрисең, репортажларына күп чыга. Шул шит төбәкләр арасында кайсы төбәк шушы татар җанлы булып кала бирә икән, күбрәк менә шушы татар җанлы булып кала бирә. Ничек уйлыйсың? Аерып карап буламы, яисә бу төбәктә безнең хәлләр мөшкелләрәк дип әйтә алырлык берәр төбәкне әйтә аласыңмы?
Мөшкелләрәк дип инде, мәсәлән, шул Волгадан да милли мәдәни мөхтәрият та юк татарның. Хәтта менә анда бер таджик кешесе, шул диаспора җитәкчесе әйтте, элек-электән татарлар безгә үрнәк иде, ди, ничектер алар актив туган, мин аңлата алмыйм ди. Гомумән, ничектер бигрәк тә яшьләрдә татар теленә мәхәббәт юк ди. Мәсәлән, шул Ярославльдә мин булдым. Ярославльдә дөрес анда уку-укытулар бар, мәсәлән, балалар икешәр ел татар телен өйрәнәләр якшәмбе курсларында. Әмма менә интервью авырлык кешеләр юк. Хәтта җиңел сорауларга, ана синең әти-әниең бармы, сиңа ничә яшь, шундый сорауларга да бар, җавап бирә алмый балалар, мескеннәр алар. Дөрес, теге шигырьләр дә ятлыйлар алар, җырлар да җырлыйлар.
Ничек уйлыйсың, менә шушы чит төбәкләрдәге татарларыбызны, менә шушы телебездән читләштермәс өчен, динебездән читләштермәс өчен нинди чаралар күрергә кирәк икән?
Ничектер бу сорау техникасы җавапсыз кала бирәдер. Мин үзем дә ни тәмәм, мәсәлән, бит инде менә әйтәләр, менә имамнар анда яисә җирле мөхтәрият эшләми диләр, мәсәлән, шуның өчен вазгыять шундый киеренке дип. Әмма, мәсәлән, кеше үзе теләми икән анда җирергә, аны ничек анда бит инде теге мәҗбүри рәвештә шук анда суд приставлар белән җитәкләп апарырга, полиция белән безнең бит инде хокукый дәүләт яшибез.
Кешенең үзеннән торырга дип әйтергә дөрес шул бит. Кеше үзен нәрсә татарлыгын да саклый, динен дә саклый, башка гореф әдәтләрен дә саклый бит.
Кызганычка каршы, мәсәлән, менә мәсәлән, үрнәк булырда шук, аны таджиклар булсын, аны әрмәннәр булсын, менә шундый күзәтелә ди, хәтта катнаш никах булган очракта, мәсәлән, бала, мәсәлән, ул рус хатынына өйләнә икән, бала әнисе белән русча сөйләшә, әтисе белән әрмәнчә. Ә бездә инде татарларда рус хатынына өйләнсә дә, анда русқа чыкса да, хатын барыбер балалар татарлыгын югалта.
Дип, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар тормышына карата үз фикерләрен белдерде Татарстан Яңа гасыр телеканалы хәбәрчесе Альфред Мөхәммәт Рәхимов.
Һәм аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.